Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Astăzi pornim din nou pe acest drum al identificării unor momente speciale, momente cheie în care ne-am dat seama că există un Dumnezeu, dincolo de tot ceea ce pipăim, mirosim, respirăm, există o altă realitate cu care ne confruntăm. Iar invitat special în această discuție este Benny Lup, doctorand în sociologie și președintele World Teach în România. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Căutăm experiențe, nu de dragul experiențelor, oricât de încântătoare ar fi ele, ci căutăm persoana cu P mare, îl căutăm pe Dumnezeul cu care ne întâlnim în anumite momente de cotitură. Aș vrea să ne oprim la un moment special din viața dumneavoastră.
Wow! Am vrut să încep cu nașterea mea, dar o să încep cu a doua naștere. M-am născut de două ori. Prima dată m-am născut într-o familie simplă, de oameni credincioși, și asta a fost o minune, o întâlnire a părinților mei cu Dumnezeu. Dar după ce am crescut într-o biserică evanghelică, 20 de ani am păcălit pe toată lumea, pentru că toți credeau că eu sunt acel sfânt cu o aură în jurul capului, dar de fapt nu aveam o relație personală cu Dumnezeul despre care spuneam poezii, cunoșteam versete biblice. Dar în 13 ianuarie 1989, în București, pe o stradă, terminam armata, era ultima mea zi de armată și acolo l-am întâlnit personal pe Dumnezeu. Poate sună ciudat pentru unii dintre ascultători, poate sună cunoscut pentru alții. Eram acolo și am simțit prezența divină în fața mea, ora 7 dimineața, și pur și simplu a fost un zid imens de care n-am putut să trec mai departe. Și am auzit vocea, clar, vocea lui Dumnezeu, care m-a întrebat: Benny, dacă în momentul acesta ți-aș lua sufletul, ce mi-ai spune la intrarea în prezența mea? Și atunci acolo m-am așezat în genunchi pe calea 13 septembrie din București, zona stadionului Steaua, și am spus: Doamne, până acum am falsificat tot ce a fost credință. Până acum am indus în eroare pe toată lumea, pastor, părinți, vecini, dar astăzi, dacă poți să folosești un om ca mine, ia și transformă ce trebuie transformat. Cunoșteam Biblia, cunoșteam versetele, cunoșteam experiențe cu Dumnezeu. În casa noastră au venit mulți pastori, misionari, în vremurile în care nu era permis acest lucru. Simeon Cure m-a învățat să cânt la vioară, un om al lui Dumnezeu. Mulți oameni au trecut prin casa noastră în timpul comunismului, ascunzându-se chiar de miliția care îi căuta. Dar, cum am spus, întâlnirea mea cu Dumnezeu a avut loc la 20 de ani, o întâlnire reală de care n-am putut scăpa. Este același sentiment pe care îl simt de fiecare dată când mă gândesc la convertire și când predic despre convertire, nu pot să omit să spun experiența asta pe care am avut-o. Mi-a transformat viața complet. M-am simțit nu speriat, ci iubit de Dumnezeu în momentul acela. O dragoste care a trecut dincolo de povara păcatelor mele pe care le aveam și nimeni nu le știa decât eu și Dumnezeu. În momentul în care am recunoscut că este prezență divină, în momentul acela m-am simțit copleșit de dragoste și acceptare și de atunci spun oamenilor că teama de Dumnezeu, de fapt, este combinată cu înțelegere, este combinată cu ascultare. Dragostea lui Dumnezeu se revarsă peste tine atunci când recunoști că este El acolo și e prezent.
A existat ceva care a favorizat acea situație? Sau au fost niște elemente sau pur și simplu doar un sentiment?
Absolut nimic. Deci eram fericit că termin armata, eram bucuros că o să plec acasă, am avut o armată destul de simplă, ușoară, chiar spuneam poezii dictatorului, am fost la doi în armată, în armată, și spuneam poezii lui Ceaușescu, pentru că aveam experiența de a recita poezii în biserică, le-a plăcut celor din unitatea militară în care eram, cum am recitat odată o poezie din întâmplare, lipsea recitatorul și mi-au dat mie să citesc poezia. Și am citit o poezie de un... Era o poezie de Adrian Păunescu adresată conducătorului iubit le-a plăcut și de atunci am rămas prezentator la ansamblul Doina Matei.
Chiar dacă aveați trecut evanghelic.
Nu știa nimeni despre asta, deci nu era...
În contextul acela se știa tot despre oricine.
Așa, de fapt, da. Dar viața mea, sincer, viața mea în armată nu a fost o viață care să arate cuiva, măcar să dea de bănuit că eu aș fi copilul lui Dumnezeu. Deci n-a fost absolut nimic care să mă conducă spre această experiență cu Dumnezeu. A fost pur
nu
și simplu...
Nu vizite la biserică, nu scrisori de la...
Absolut, absolut. A fost doar dorința lui Dumnezeu de a-mi ieși în cale. Așa definesc eu momentul acela. Dumnezeu a zis, astăzi îi ies în cale lui Benny Lup. 13 ianuarie 1989.
Foarte interesant. De ce credeți că Dumnezeu a ales să se manifeste în felul acesta? Nu știu mulți oameni cărora Dumnezeu să li se fi descoperit într-o prezență fizică, așa, nu neapărat vizibilă, dar perceptibilă la nivelul senzorial.
Revin la nașterea mea. După 9 ani de tratament, mamei mele i s-a spus că nu poate avea copii. Și atunci părinții mei au mers împreună cu bunica mea la o biserică într-un sat, în comuna Glimboca, județul Caraș-Severin. Și acolo, în timp ce cineva spunea o poezie despre Ana și cum Dumnezeu i-l-a dat pe Samuel, bunica mea s-a dus la mama și i-a spus mamei mele: eu cred că dacă voi promiteți lui Dumnezeu că îi veți încredința lui copilul pe care vi-l dă, Dumnezeu vă va da un copil. Și în seara aceea, mama și tatăl meu i-au promis lui Dumnezeu că dacă le va da un băiat, îl vor închina lui. Câteva luni mai târziu, mama mea a aflat că este însărcinată, doctorul n-a putut să creadă. De fapt, în cursul anilor, același doctor, de câte ori ne-am întâlnit cu el și a tratat-o pe soția mea, Eugenia, la naștere, ne-am întâlnit cu el, îmi spunea: tu ești o minune de la Dumnezeu. Un medic ortodox care credea totuși în lucrarea lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Și eu sunt un copil pe care Dumnezeu l-a dăruit părinților mei ca răspuns al rugăciunilor. Poate sunt ascultători care au venit în lume tocmai ca răspuns la rugăciunea părinților. Într-o zi Dumnezeu le va ieși în cale dacă nu le-a ieșit încă. Oricât l-aș fi evitat eu pe Dumnezeu, pentru că nu mi-a plăcut deloc, am fost supărat că părinții mei au promis în locul meu. Era negeia la noi, sau ruga, cum se spune, vreau să merg și eu, să văd și eu cum se distrează lumea, să mă distrez și eu, discotecă. Bunica mea îmi spunea: Beni, tu ești promis lui Dumnezeu. Și atât de ciudă mi-era că nu mă pot simți liber, pentru că știam că e o promisiune făcută în dreptul meu. Și în ziua aceea de 13 ianuarie, eu cred că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor părinților și bunicii mele. Și promisiunea lui trebuia împlinită din momentul acela. Și asta e singura explicație. Dumnezeu mi-a ieșit în cale pentru că era o zi de cotitură. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în ziua aceea dacă eu aș fi trecut pe lângă experiența aceasta. Mi-e teamă să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Erau vremuri grele, erau vremuri tulburi în România, dar Dumnezeu a ales să mi se descopere și să mă oprească. Și mă bucur că a făcut-o.
S-au mai întâmplat incidente în care să simțiți prezența lui Dumnezeu atât de puternic?
Da, eram în biserica din Anina, înainte să știu că voi merge să păstoresc acolo, am mers doar pentru o seară de evangelizare și în timp ce stăteam acolo și corul cânta, eu mă rugam înainte de mesaj și am auzit clar vocea care a spus: vino și caută fiii pierduți ai bisericii. M-am întors spre prezbiterul care era lângă mine și am spus: pe cine? Și el s-a uitat la mine șocat și a zis: pe cine ce? Și am spus: ai spus să vin să căutăm fiii pierduți ai bisericii? Și a spus: eu n-am spus nimic. Lucrarea la Anina, 7 ani de slujire acolo, s-a caracterizat prin o revenire în casa lui Dumnezeu, în biserica a fiilor pierduți, a fiicelor pierdute. Și Biserica Speranța din Anina este o mărturie clară a faptului că Dumnezeu restaurează vieți. Fii și fiice pierduți care s-au dus în lume din diferite motive, care s-au întâlnit cu Dumnezeu în Biserica Speranța din Anina. Și mare parte din experiența lor de reîntoarcere pot să spun că are de-a face cu imensa dragoste pe care am simțit-o eu de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu față de mine atunci la întoarcerea mea. Eu eram un fiu pierdut care într-o zi s-a întâlnit cu Dumnezeu real. Vocea lui Dumnezeu, aud vocea lui Dumnezeu de multe ori în timp ce mă rog, aud cuvinte clare, Dumnezeu îmi călăuzește pașii de multe ori sau mă ferește de anumite lucruri auzindu-i vocea. Nu este o experiență extrasenzorială în sensul că nu mai auzi, nu mai vezi, simți amețeli sau cazi pe jos. Este pur și simplu o comunicare cu Dumnezeu. Și așa de plăcut să auzi vocea lui Dumnezeu atunci când te încurajează să faci ceva. E atât de plăcut să auzi vocea lui atunci când cauți lumină, dar în același timp este foarte neplăcut să auzi vocea lui Dumnezeu când îți spune să nu faci ceva, ceea ce îți dorești cu ardoare. La începutul anului trecut, Dumnezeu mi-a spus, de exemplu, în timp ce aveam o perioadă de rugăciune și post, și Dumnezeu mi-a spus, Beni, scrie. Acum, Doamne, eu am experiență, pot să țin minte că sunt și jurist și... Nu, scrie! Și mi-a dat Dumnezeu o listă pe care am scris-o pe carnețelul meu. Durea, m-a durut tot ce am scris acolo. Dumnezeu m-a întrebat ce am făcut cu ușile deschise pe care mi le-a arătat, pe care mi le-a deschis în față. Și doar întrebări. Dumnezeu mi-a pus doar întrebări și nu mi-a dat timp să răspund. Încă răspund la unele dintre întrebările acestea după un an și trei zile. Unele dintre lucrurile pe care le fac acum sunt un răspuns direct la ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac atunci. Mi-a spus Dumnezeu clar, auzindu-i vocea, mi-a spus că trebuie să schimb lucruri în viața mea și le-am schimbat. Și e bine. Mi-a spus Dumnezeu clar că va trebui să las un anumit partid politic. Am ieșit de acolo și am ieșit exact la timpul potrivit. Sunt lucruri practice pe care Dumnezeu le comunică și, conform cuvântului său, totdeauna verific ce îmi spune Dumnezeu cu Biblia și am un grup de pastori credincioși, creștini, pastori, care, cu care verific și cărora le spun și ne încurajăm reciproc.
Bun. Încerc să caut situații foarte practice, foarte concrete, care, în care să-L văd pe Dumnezeu, dincolo de experiență.
Ok.
Îmi doresc să văd felul în care El operează. Nu neapărat că aș reuși să îi înțeleg felul de a gândi, însă îi trădează intențiile și modul lui de a gândi și de a se raporta. La ce moment ne-am putea opri?
Un moment, hai să încep cu ceva simplu. Hrana de zi cu zi. Eram în 1997, aveam o fetiță de 2 ani atunci, veneam cu soția mea, cu Eugenia, de la o evangelizare, de la Domașnea. Era o zonă în care lucram, eram persecutați acolo, preotul nu era de acord deloc cu ceea ce făceam, ne blestema de fiecare dată, ne fugărea. Și mă întorceam de la evangelizare pe o zăpadă și ningea și era întuneric și în 1997 drumurile erau cum erau. Aveam o mașină, un Aro 10 și râd când spun că tabla pe ea făcea așa ca lochia la mireasă. Mașină veche. Mergeam cu Eugenia și dintr-o dată zăpada s-a transformat în ploaie la poviță. Ștergătoarele nu mergeau, așa că mi-am legat pe o coadă de mătură un ștergător și scoteam mâna pe gemulețul ăla triunghiular și trebuia să îmi șterg parbrizul cu mâna scoasă afară. Și eu predicasem în seara aia. O întreb pe Eugenia ce mâncăm în seara asta și ea zice, păi nu prea avem ce. În momentul acela în mine s-a declanșat o răzvrătire, sincer, și am zis, Doamne, așa tratezi tu oamenii? Deci așa tratezi tu pe cei care lucrează pentru tine? Unii trec cu mașini bune și frumoase pe lângă mine, ăștia fură. Eu predic și am o mașină care abia merge. Farurile erau atât de galbene, lumina la faruri, încât abia se vedea. Și se oprește traficul. Și da, bineînțeles, Doamne, așa că eu stau și în frig, apropo, nu mergea nici încălzirea, aveam un carton în fața radiatorului să nu înghețe. Și am început să mă plâng cu voce tare. Eugenia e o dulce și stătea așa în dreapta mea și spunea, lasă, Benică, lasă. Nu, Eugenia, eu nu sunt responsabil față de familia mea, nu mă îngrijesc de membrii familiei mele. Și în timpul ăsta se oprește traficul și iar pornește și iar se oprește și iar pornește și eu eram tare nemulțumit și răzvrătit și la un moment dat văd în lumina farurilor slabe, așa cum era, în mijlocul drumului, așa o grămadă cu zăpadă și zic, da, Doamne, și bineînțeles, acum s-ar putea acolo să fie un om mort la care nu se oprește nimeni, că mașinile se opreau, depășeau și plecau mai departe. Și eu, ca bun samaritean, fiindcă sunt și lucrător, va trebui să mă opresc și să am grijă și de alții. Deci, vă dați seama, răzvrătirea asta a ajuns la așa punct încât eram nemulțumit. Îl înțeleg foarte bine pe Ilie, când s-a răzvrătit după un succes spiritual, înțeleg pe toți ceilalți proroci care erau răzvrătiți, că nu se... Iona. Și Eugenia zice, lasă. Ei, am coborât din mașină, am dat la o parte pătura acoperită cu zăpadă și sub pătura acolo era un sac de cartofi. În mijlocul șoselei naționale, zona Herculane, curbele acelea, cum a ajuns sacul acolo? Cine l-a pus? Cine l-a acoperit cu pătura ca să nu fie zăpadă pe el? Era la poviță. De ce n-a oprit nimeni să-l ia? Eu cred că Dumnezeu a vrut în dragostea lui să-mi arate, uite, Beni, dacă nu crezi că mă îngrijesc de tine în fiecare moment, uite, îți pregătesc un sac de cartofi. Ei, stai că nu-i totul. Că am mers mai departe și când am ajuns
era
deja pe zona Păltiniș, nu, am găsit două bucăți de salam, două ruzi de salam, de cea mai bună calitate, puse așa frumos pe zăpadă, chiar sub o lampă, sub o lumină. Am luat acel salam extraordinar de bun. Ei, minunea nu-i doar asta. Minunea e că am ajuns la Oțelul Roșu, era o familie acolo cu care noi lucram și nu aveau nici ei mâncare. Le-am dat din sacul acela de cartofi. Au fost cei mai buni cartofi pe care am avut vreodată. Și spune Eugenia, Beni, cartofii nu se mai termină. Deci Dumnezeu s-a îngrijit de noi în modul acela, un mod practic. Hrană de fiecare zi. Ei, hai să revin tot la un aspect de lucrare. Am mers în aprilie 98, în 26 aprilie, la Cornereva. Am avut acolo o acțiune de evangelizare și preotul chiar a fost foarte deranjat. Au venit spre noi, spre mașina în care eram, un grup de 150-200 de persoane. Asta e o informație care este în presă, este pe multe site-uri. Au venit spre noi, au atacat mașina în care eram, cu bolovani, cu topoare. Au aruncat un bolovan mare spre parbriz. Avem înregistrare audio a atacului. Și preotul a pus pe cineva, a prins o dinamită, o bucată de dinamită și a aruncat-o sub mașină. În înregistrarea audio pe care eu am ascultat-o după aceea, eu mă aud spunând, și nu știu că am spus asta, dar mă aud spunând, e vocea mea care zic, în numele lui Iisus poruncesc puterii întunericului să se oprească. Dinamita n-a explodat, grupul nostru de credincioși am fost duși de polițist în centrul comunei, unde pe microbuzul lovit și... ciobit cu cioburi și cu cauciucurile tăiate. S-a urcat fratele Belciu Busuioc și a predicat Evanghelia la câteva sute de persoane. Noi vrem să mergem în casa unei persoane și să dăm cina Domnului la trei persoane acolo. Domnul a ales altceva. Toți care erau în jur, inclusiv polițistul, toți se miră cum nu a explodat dinamita. Dinamita e făcută să explodeze. Eu cred că Dumnezeu a intervenit acolo și am văzut mâna lui Dumnezeu, nu ca să ne simțim noi bine și în siguranță, toți ceilalți din jur au văzut mâna lui Dumnezeu. A început o lucrare în Cornereva, au început să meargă studenți de la Institutul Biblic din Caransebeș să predice Evanghelia în dispensar, în școli. Dumnezeu a lucrat acolo și lucrează în continuare. Asta e mâna lui Dumnezeu, de la avea grijă de tine pentru hrana de zi cu zi, până l-ați proteja viața împotriva oricărei speranțe. Când vezi că vine dinamita spre tine și e aprinsă și intră sub microbuz, 13 studenți erau în mașină și 4 americani, toată lumea a început să țipe, toată lumea a început să plângă și s-a oprit. A fost liniște și am ajuns să predicăm Evanghelia acolo împotriva oricărei speranțe pe care am fi avut-o.
Cum de v-ați gândit să înregistrați acel incident?
Preotul ne-a spus de miercuri că dacă venim duminică ne omoară. Și mi-am luat cu mine reportofonul.
Să vezi dovezi.
Mă întrebau chiar ziariști care au primit înregistrarea. Ziceau, domnule, cum ați reușit să vă păstrați calmul și să înregistrați? Păi în momentul în care am intrat în sat, am văzut în spatele nostru un copac cum a căzut în spatele mașinii. Preotul a pus pe cineva să taie un copac ca să ne blocheze calea, să nu ne mai putem întoarce și intenția lui era să ne omoare. Apoi preotul, după eveniment, după ce au fost procesele și a intervenit Departamentul de Stat SUA în caz, preotul pe televiziunea națională iese și spune, dacă vin în sat, îi omor. Deci este satul meu, este terenul nostru, noi aici îi omorâm. Deci a fost ceva ciudat, însă, prin acel incident, în 98, Dumnezeu a lucrat și în Parlamentul României, legea cultelor care trebuia votată, a fost scoasă de pe ordinea de zi și nu s-a votat acea lege a cultelor care era în detrimentul oricărei alte grupări religioase în afară de Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă n-a mai devenit Biserică Națională, cum scria în legea aceea, promovată la momentul acela. Mulți dintre liderii creștini din vremea aceea, deputați, senatori, care ne simpatizau pe noi creștini, erau fericiți cumva că am trecut noi prin atacul acesta ca să se rezolve situația cu legea cultelor, care ne-ar fi pus într-o situație foarte dificilă pe orice alt cult religios.
Interesant, un caz de persecuție care nu face altceva decât să ajute și să favorizeze ce se va întâmpla ulterior cu mișcarea evanghelică.
Exact, asta m-a dus pe mine înspre dreptul românesc. Deci e o altă minune a lui Dumnezeu. N-am avut până atunci înclinație spre drept, însă n-am găsit un avocat care să apere drepturile religioase. Nu vrea niciun avocat să lupte în instanță, așa că a trebuit să apăr eu în cadrul procesului care a avut loc. 3 ani de zile a durat procesul. Preotul a fost condamnat, însă în ultima zi am cerut să ne retragem plângerea, pentru că nu ne interesa condamnarea unui om, nu ne interesau daune materiale, ne interesa un principiu că nicio biserică sau niciun cult nu este superior celuilalt sau altui cult. Însă Dumnezeu a lucrat atunci și am intrat în drept și de atunci am reușit și mulțumesc Domnului că pot în continuare să apăr atât biserici în instanță cât și ONG-uri sau persoane fizice care suferă din cauza persecuției religioase, nu doar în România, ci și în alte state ale Uniunii Europene sau în lume.
Încă o dată se demonstrează providența lui Dumnezeu. Interesant cum o situație de abuz, cum a fost aceasta, a fost răsturnată și adusă într-o situație în care ați primit foarte multă favoare sau cel puțin după aceea s-au rezolvat așa lucrurile. Cam acesta e modul de lucru al lui Dumnezeu. Întoarce răul în bine.
Iosif cu frații lui, Dumnezeu schimbă, întoarce răul făcut împotriva lui Iosif pentru a salva o națiune. Acum sincer, mă gândesc la Iosif și la viața lui, ar fi trebuit să-i dea Domnul doar lui favoare, că lui s-a făcut rău. Dar vedeți, Dumnezeu se gândește întotdeauna la ceilalți, la alții sau la mai mult decât ne gândim noi. Da, a căpătat Iosif favoare și a ajuns al doilea om în Egipt, însă planul lui Dumnezeu este întotdeauna dincolo de planul nostru, mai mare, mai perfect, mai bun. Aveam un profesor în seminar care ne-a pus să ne scriem planul pentru viață și am scris ce am putut mai bine, fiecare student, am depus eforturi, am avut mult, mult de scris. Am dus materialul, l-a luat la fiecare în parte și apoi a luat toate hârtiile la 12 studenți și le-a rupt bucăți. Nici măcar nu le-a citit. Și am fost toți șocați, ne-am uitat la el și el a zis: credeați că ăsta e planul pentru viața voastră? Dumnezeu are un plan și mai bun. Mai scrieți unul. Și atunci am înțeles că, de fapt, orice ai putea scrie pentru viața ta, orice ți-ai putea dori, are Dumnezeu ceva mai bun pregătit. E ciudat, așa e, că ne gândim că poate dorințele noastre de cel mai bine sau cele mai mărețe dorințe sunt de fapt undeva inferior planului lui Dumnezeu pentru noi. Și am acceptat acest plan și asta pot spune, faptul că accept că planul lui Dumnezeu este superior deschide ușa spre experiențe cu Dumnezeu.
A trebuit să ne oprim aici astăzi. Propun să continuăm discuția noastră într-un episod următor. Cred că sunt multe experiențe pe care le putem aminti. Cred că ne prinde bine tuturor și nouă aici în studioul Radio Vocea Evangheliei și ascultătorilor noștri. Împreună cu noi astăzi a fost Benny Lup, doctorant în sociologie și președintele World Teaching în România. Să fiți binecuvântați până la noua întâlnire. Dumnezeu să vă dea har și multă înțelepciune!
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.